Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Як США можуть посилити санкції проти Росії і чому це рішення під загрозою? Поговоримо у програмі «Деталі» у студії Олена Римовська. Добрий вечір.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує посилити санкції проти Росії за її вірогідне втручання у вибори США у 2016-му, підтримку президента Сирії Башара Асада і анексію українського Криму. Це рішення ще мають підтримати у Палаті представників і має підписати президент Дональд Трамп. Що цікаво, Сенат пропонує суттєво обмежити можливість впливу президента на перегляд цих санкцій. Ініціативність членів Конгресу наразила США на критику не лише з боку Росії, але й з боку партнерів у Євросоюзі. Чому? Поговоримо про це в сьогоднішньому ефірі разом із нашим гостем Сергієм Герасимчуком, заступником голови правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, пане Герасимчук.
Добрий вечір.
044-490-2905. Які санкції проти Росії, на вашу думку, шановні слухачі, змусили б її припинити свою агресію проти України? Який формат був би оптимальним, на вашу думку? Телефонуйте у прямий ефір 044-490-2905. Пане Герасимчук, пропоную почати з того, що нового пропонує Сенат США? Як можуть змінитися ці санкції?
Передусім треба говорити про те, що мав на меті Сенат, коли, власне, виступив з цією ініціативою. Сенат мав на меті створити свого роду запобіжник для Трампа. Тобто Сенат хоче перевести санкції у площину рішень, які приймаються Конгресом, на відміну від нинішньої ситуації, коли ці рішення ухвалюються президентом. Санкції мають посилити тиск на Росію у фінансовому плані, передбачається скорочення терміну кредитування російських банків до 14 днів, російських енергетичних компаній до 30 днів, тоді як зараз це до 90 днів. Санкції передбачають також суттєве посилення тиску на енергетичний сектор, і ось саме цей момент став точкою зіткнення між Європейським Союзом та Сполученими Штатами, тому що американці пропонують тиснути на росіян в енергетичній сфері, а також штрафувати ті компанії, які будуть брати участь у спільних з росіянами проєктах.
Ми просто всі ці моменти ще проговоримо, а я хочу почати це своє запитання наступне з того, з чого ви відповідь свою почали. Ви кажете, що Сенат таким чином пропонує обмежити якби вплив Трампа на ці санкції. Це пов'язано саме з постаттю Трампа? Чи така ідея виношувалася вже давно законодавцями?
Як на мене, то це дійсно спричинено ситуацію у нинішній політичної ситуації у Сполучених Штатах Америки на даний момент. Справа в тому, що не секрет, що Трамп впродовж своєї передвиборчої кампанії неодноразово казав про те, що він хоче поліпшити відносини з Росією, що він поважає Володимира Путіна, що він шукає пошуків для співпраці. Після того, як він став президентом, як він був обраний, занепокоєння багатьох американців продовжилося, тому що він почав втілювати всі свої ініціативи, про які він говорив. Навіть стіна з Мексикою, про яку він оголошував, виявилась не просто передвиборчою кампанією. Таким чином, багато сенаторів, а ініціативу підтримали і республіканці, і демократи, почали говорити про те, що у тій ситуації, коли зараз Трамп пов'язаний з кількома скандалами, Трамп пов'язаний з зустрічами з російським послом Кисляком і його команда, безумовно, треба стримати його імпульсивність. Тобто тут не йдеться про те, щоб якось узурпувати його право, але стримати його право і передати це в площину колективного рішення, колективної відповідної відповідальності.
Але це так само ставить запитання про те, чи сам Трамп ці санкції підпише, бо він має їх підписати, якщо їх підтримає і Палата представників. А якщо так обмежують його повноваження, то в чому резон йому підписувати їх?
Тут треба зважати на те, як ухвалюються рішення в американській політичній системі. У Трампа дійсно є право не підписати. не підписати закон, але в такому випадку закон протягом 10 днів набуває чинності навіть без підпису президента. Інший момент – це якщо Трамп застосує право вето. Право вето він може застосувати, там є два нюанси. Є одне право вето, яке президент може застосувати, коли Конгрес ухвалив рішення наприкінці своєї дворічної каденції. Тоді це називається так званим кишеньковим вето, просто президент кладе цей законопроект у кишеню, і нова каденція Конгресу має його розробляти. І є можливість заперечити закон, відхилити його, і тоді Конгрес має долати це вето, він може подолати його 2/3 голосів у Сенаті і 2/3 голосів у Нижній Палаті, у Палаті представників. Оскільки Сенат підтримав значною більшістю, то є можна сподіватися на те, що Сенат має можливість подолати це вето, і так само має можливість подолати Палата представників за умови, що там теж збереться 2/3, на що, в принципі, шанси є.
А, до речі, так, чи збереться?
Чи збереться? Ну, в Сенаті безумовно, а в Палаті представників, ну, зараз згадувалося про те, що Палата представників відклала ухвалення цього закону.
Тому що вони вказують на порушення процедури. Вони кажуть, що вони мали би першими голосувати за ці санкції, так?
Так. Тут йдеться, знову ж таки, про нюанс американського законодавства. Там передбачається, що усі законопроекти... В принципі, Сенат і Палата представників мають рівне право законодавчої ініціативи. Але усі законопроекти, які стосуються бюджету, мають походити з Палати представників. В даному випадку Нижня Палата, Палата представників, взяла на себе роль промоніторити, вивчити законопроект, наскільки він відповідає цій нормі Конституції, наскільки воно стосується бюджету, і наскільки вони, і наскільки Сенат мав право виступити з цією ініціативою. Який можливий сценарій? Значить, можливий сценарій – це, що взагалі буде знято цю суперечність, вони скажуть, що ніякої суперечності не було, або ж Палата представників виступить своєю альтернативою, яку мусить тим погодити потім з Сенатом, і, відповідно, лише після того, як буде погоджено спільний новий законопроект, передати його на підпис президенту. Що тут є цікавим? Тут є цікавим те, що це дає дійсно певне поле для маневру Трампа, от про що говорив держсекретар Тілерсон. Тілерсон казав, що якщо зараз ми зв'яжемо руки Трампу, так, то будь-який переговорний процес на рівні президентів втрачає сенс.
Трамп ще президента з Росії.
Так, Трамп ще не зустрічався з Путіним. Трамп зустрінеться з ним лише на початку липня на саміті Великої Двадцятки. І, звісно, якби Трамп приїхав туди уже пов'язаний ось цією нормою законодавчою, так? То очевидно, що діалогу двох мачо не відбулося б. Тому що Путін виступав би в ролі мачо, натомість Трамп знав би, що він не впливає на процес, тому що він пов'язаний з законодавчою ініціативою.
Про те, які нові санкції пропонують Сполучені Штати Америки проти Росії, про те, які шанси їх ухвалити, бо ці санкції, зокрема, є таким собі покаранням, посиленням покарання Росії і за її дії в Україні, ми говоримо із аналітиком Центру «Українська призма» Сергієм Герасимчуком. Пропоную зробити коротеньку паузу, і ми зараз повернемося.
Маєте що сказати по темах ефіру? Пишіть свої пропозиції у соцмережах із хештегом «Деталі» і телефонуйте у прямий ефір 044-490-2905. Програма «Деталі». Відповіді на ваші запитання.
Так, я нагадаю, телефон прямого ефіру 044-490-2905. Ми запитуємо вас, шановні слухачі, які санкції Заходу, який їхній формат, з чого це мало би торкатися, на вашу думку, шановні слухачі, змусили б Росію дати Україні спокій? Ми таке ж запитання поставили і в Твіттері Радіо Свобода, і ось якби один із дописувачів написав, що потрібно санкції розширювати до максимуму. От цікаво було би почути, що, на вашу думку, могло би бути дійсно реально болючим для Росії, тому що у багатьох, я знаю, якби санкції Заходу викликають радше посмішку, аніж дійсно сприйняття як якийсь реальний для Росії каральний механізм. У студії експерт Сергій Герасимчук. І, пане Герасимчук, то я відразу про це і запитаю. Ми знаємо публічну позицію Росії щодо санкцій. Президент Росії Володимир Путін постійно її проговорює. часто він апелює до того, що тим, хто запровадив санкції, ці санкції навіть болючіші, ніж для Росії, думаю, він тут дещо перебільшує, звичайно. В будь-якому разі він робить вигляд, що санкції не мають особливого впливу на політику Росії на зовнішній арені. Ці санкції, які зараз схвалив Сенат і які можуть отримати подальше схвалення, наскільки вони реально будуть болючими для Росії і реально можуть вплинути на зовнішньополітичний курс Путіна?
Хоча я не є економістом, але якщо почитати аналіз, який пропонують там економісти, то справді треба говорити про те, що санкції лише в сукупності з ефектом від зниження цін на нафту мали серйозний вплив. Якби це відбувалося без зниження цін на нафту, то вплив їх не був би таким болючим. Проте ми не можемо говорити про те, що сталося би, якби ціни на нафту навпаки росли. Ми маємо факт того, що вони дійсно нанесли удар по російській економіці. Цифри в оцінках теж різняться. Але для мене є один цікавий індикатор. От, власне, після цього законопроекту, коли Сенат виступив з цією ініціативою, Росія дуже часто використовує цей такий красивий блеф, і от знову вона зараз знову до нього вдається. Щойно постало питання про те, що під сумнівом є інвестиції в енергетичну сферу в Росії. Щойно постало питання про те, що Nord Stream зараз під питанням, друга гілка. Росія відразу зробила витік у пресу про те, що в такому випадку вона починає переговори з Китаєм. Тобто це велика лякалка для Сполучених Штатів, велика лякалка для Європейського Союзу. Росія кожного разу, коли її притискають в глухий кут, намагається говорити про те, що альтернативою буде Китай. А оскільки у західній традиції є ось цей міф про те, що Китай є найбільшим противником західної системи, так, то Росія намагається цим маніпулювати. Відтак, мені здається, що якщо вже поступив такий сигнал, то очевидно, що Росія усвідомлює, що так, санкції вдарять, і санкції вдарять болюче, не лише по російській сфері енергетики і економіки, а також по російських зв'язках з європейським бізнесом. А саме європейський бізнес, у якого були інвестиції в Росію, який також прагне нових інвестицій, є зараз найбільшим союзником Російської Федерації у питанні пом'якшення санкцій.
Перед тим, як ми перейдемо до європейського бізнесу, я пропоную тим нашим слухачам, які якби читають західні видання, час від часу такий аналітичний центр, як Atlantic Council, зробив дуже цікавий аналіз цих нових санкцій, які пропонуються, і, зокрема, вони звертають увагу на те, чому такими болючими можуть бути ці санкції саме в енергетичному секторі, та тому, що вони суттєво обмежують інвестиції саме, так називається це, як певні нові напрямки в енергетиці, так, зокрема, там видобутки на Арктичному шельфі. Це насправді дуже цікаво, тому що, по суті, це зв'язує Росії руки у розвитку її, якби такого майбутнього в енергетичному секторі, оскільки, звичайно, ви не можете постійно послуговуватися тими методами, які застарівають. Потрібно шукати якісь нові технології, і саме цих нових технологій можуть стосуватися ці санкції. А якщо говорити саме про європейський бізнес, то я пропоную, переходячи до теми, чому так гостро реагували у Європейському Союзі, послухати коментар німецького міністра економіки Брігітти Ципріс, яка ось таким чином відреагувала на вістку зі Сполучених Штатів про те, якими можуть бути нові санкції США проти Росії.
Шкода, що таким чином підірвано принцип єдиного підходу до Росії з боку Євросоюзу і США. Нам це добре вдавалося. Тепер ми будемо дивитися на те, чи підпише ці санкції президент США Дональд Трамп. Якщо підпише, ми подумаємо, яких кроків можемо вжити у відповідь.
Тобто у Німеччині кажуть, що можуть вжити кроки у відповідь на американські санкції проти Росії. Пане Герасимчук, поясніть, що відбувається.
Тут треба розглядати проблему у двох площинах. Одна площина суто політична, інша площина суто енергетична. От, якщо брати, але вони між цим при цьому взаємопов'язані. Якщо брати енергетичну площину, то ми бачимо, що зараз Європейський Союз значною мірою пов'язаний енергетичними зв'язками з Російською Федерацією, є імпортером російської нафти і газу. Так, при цьому Європейський Союз активно намагається шукати диверсифікувати джерела. І одним з шляхів такого такої диверсифікації було постачання газу також з Катару. Однак зараз, коли виникла нова криза у Перській затоці, коли Катар заблокований, цей канал наче перекривається. Тимчасово, на який довго, як надовго, це зараз ми не можемо про це говорити. Другий нюанс, значить, у нас є проблеми з Росією, у нас є проблеми з Катаром. Чим заповнити ось цей вакуум? А вакуум заповнюється американцями. Американцями, які пропонують постачати свій так званий ЛНГ, зріджений газ, на європейський ринок. Вочевидь, з одного боку, це диверсифікує, з іншого боку, це створює певні преференції для саме американських компаній
на європейському. І на це вказують і в Німеччині, і в Австрії, про те, що от новими санкціями США створюють преференції для американських компаній у Європі.
Так, а тепер ми переходимо до політичної площини. Чому відреагували саме у Німеччині і у Австрії передусім? Чому відреагували непропорційно? Тобто у Німеччині першу реакцію зробив Габріель, міністр закордонних справ, у Австрії і канцлер, прем'єр-міністр. Вони обидвоє є соціал-демократами, ЕСДЕКами, так? І от у політичній площині виглядає так, що соціал-демократи так завжди загравали з профспілками. От, профспілками, які стоять в тому числі і за підприємствами енергетичного сектору. Соціал-демократи при цьому є членами чинної коаліції між у Німеччині. От, і більше того, соціал-демократи у перспективі потенційно можуть стати партнерами у коаліції після осінніх виборів у Німеччині. І ось ця реакція міністра закордонних справ Німеччини, соціал-демократа, вона наче окреслила червону лінію. Причому після того були навіть публікації про те, що він не погоджував цю позицію з Меркель. Однак Меркель, яка виступила після того, вона
також зробила так, критичну
так,
заяву.
Вона усвідомила, що ось є червона лінія, яку окреслює їхній партнер по коаліції. І потенційний партнер коаліції. Меркель усвідомлює, що зараз вступати в конфлікт з бізнесом, профспілками та ще й своїми партнерами по коаліції напередодні виборів – це дуже суттєво може похитнути її позиції. І тому Меркель пішла навздогін зі своєю заявою, де теж сказала про те, що вона не сподівалася такого рішення, і вона пропонує рішення погоджувати. Тут третій аспект, який впливає на цю ситуацію, це, зрештою, геополітичний аспект. Меркель часто критикують за те, що її позиція у відносинах з Сполученими Штатами є надто м'якою. Меркель не подобається таке трактування її поведінки, тому що воно негативно позначається на її потенційному електораті. Так. От. І тому Меркель була змушена ось встати теж в таку конфронтаційну позицію, особливо на тлі того, як не люблять Трампа у Німеччині.
Але ще така цікава деталь, що німецькі компанії залучені у проєкт цієї другої гілки Північного потоку. І якби проєкт, який позиціонується як суто комерційний, і Німеччина каже, що ось її економічні інтереси є в цьому проєкті, тим не менше, ось така історія. На чому я пропоную ще зосередитися, це на санкціях як такому інструменті заходу, який може допомогти Україні в умовах російської агресії. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, у нас в ефірі аналітик Центру «Українська призма» Сергій Герасимчук, і ми говоримо про те, як можуть змінитися санкції США проти Росії. Зараз поки що це все на етапі ухвалення. З приводу санкцій, які могли би допомогти Україні. Чи санкції – це суто каральний механізм, чи його можна розглядати і, наприклад, як інструмент, от, скажімо, згадаємо про Крим, да, про який згадується в контексті цих санкцій, чи можна його розглядати як інструмент деокупації, чи поки що це лише покарання для Росії?
Я би не був таким оптимістом, аби говорити про те, що санкції можуть бути механізмом деокупації. Деокупація значною мірою, це має бути, по-перше, ініціатива української сторони, погоджена з нашими партнерами, і це надто складний процес, аби його вирішувати лише з допомогою санкцій. Санкції є, справді, як ви зауважили, покаранням. От, але санкції при цьому є не лише покаранням, але й інструментом стримування. Тому що за рахунок цього стримування, за рахунок того, що Росія має брак надходжень до власної економіки, вона меншою мірою може виділяти ці кошти на дорогий процес гібридної війни з Україною, з Європейським Союзом загалом. Хотів повернутися ще до саме цих санкцій в енергетичній сфері. На відміну від Німеччини, Україні санкції з приводу Північного потоку, на чому наголошували американські сенатори, дуже посприяють. Тому що, насправді, Північний поток-2 – це та гілка, яка має на меті обмежити транзит території України та територію Польщі. Значить, за підрахунками фахівців у цій сфері, зокрема Михайла Гончара, який глибоко займається цією темою, Україна втрачатиме, за рахунок втрати цього транзиту, Україна щороку втрачатиме до 2 мільярдів доларів. Так, зараз ми ці гроші акумулюємо у себе, використовуємо на їх на розвиток своєї економіки. Якщо ми їх втратимо, то допомога Сполучених Штатів, Європейського Союзу дещо неспіврозмірна з тими 2 мільярдами доларів на рік, які ми будемо втрачати. Тому нам би це було вигідно, але з іншого боку...
І ще важливий момент, я вас переб'ю, бо я згадала про те, що вийшла ж стаття Washington Post чи Wall Street Journal, де голова Нафтогазу сказав про те, що потрібно усвідомлювати, що насправді побудова другої гілки Північного потоку є і загрозою національній безпеці України, бо він позиціонується таким чином, що якби не було газотранспортної системи України, яка сприяє постачанню російського газу у ЄС, то Росія може би значно активніше просувалась на територію
слушно,
України.
Цілком слушне зауваження, але ось ситуативно, тактично ми зараз виступаємо в опозиції до Німеччини. От саме в цьому конкретному питанні. Загалом у нас досить суголосні позиції, але в цьому конкретному питанні ми вступаємо в опозицію до Німеччини. Але плюсами цього є те, що не лише ми от є прихильниками того, щоб заблокувати Північний потік. Держави Центральної і Східної Європи наполягали на тому, що це шкодить їхнім інтересам також. Тут йдеться про Балтію, йдеться про Вишеградську четвірку. І цікавим ситуативним союзником в даному випадку є також країни Південної Європи, тому що свого часу Європейська комісія заблокувала Південний потік, сказавши, що він не відповідає європейським нормам. І, відповідно, скажімо, італійці говорять про те, що ну давайте тоді будемо справедливими. Раз заблокували можливість доходу для нас, нехай заблокують його і для німців, тому що інакше це несправедливо, це не відповідає принципам солідарності в Європейському Союзі.
Повертаючися до питання санкцій як інструменту покарання чи навіть і можливому інструменту, скажімо, деокупації Криму, я пропоную, поки ми ще встигаємо, послухати фрагмент, витяг із редакційної статті Washington Post буквально сьогоднішньої, де вони аналізували от ймовірність посилення санкцій, і ось що у Washington Post написали.
Мета санкцій не лише покарати. Тиск на Москву потрібно збільшувати доти, доки вона не погодиться на міжнародні переговори щодо окупованого нею Криму. Так як вона погодилася на переговори з Україною, Францією і Німеччиною щодо її вторгнення на схід України.
Чи є шанс, що збільшення санкційного тиску на Москву посприяє її, російською це називається зговорчивості, так? Тобто, що вона дійсно би погодилась на якийсь переговорний інструмент по Криму?
Ну, мені здається, що протягом ближчого року нам не варто сподіватися на якісь готовність Москви до конструктивних кроків з тієї банальної причини, що Путіну просто необхідно зберегти обличчя перед своїм виборцем напередодні президентських виборів у Російській Федерації. Але після того, як це мене, як мене кампанія у Російській Федерації, більш того, після того, як я сподіваюся, Меркель буде знову обрана канцлером у Німеччині, я думаю, що тоді ми можемо говорити про більшу ефективність саме такого тиску.
Останнє запитання досить коротко. Що може вплинути на президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб він підписав ці сильніші, жорсткіші санкції проти Росії у разі, якщо їх підтримає і Палата представників Конгресу?
На президента Трампа впливає внутрішня ситуація у Сполучених Штатах, і йому хочеться продемонструвати, що він не є проросійським політиком, не є політиком, керованим з Москви. Це раз. Президент Трамп, очевидь, увійшов в суто психологічну сутичку, психологічний конфлікт, конфлікт двох лідерів з Ангелою Меркель, і йому цікаво продемонструвати їй свою силу. Це два. Ну і третім аспектом, який би впливав на прихильність Трампа до цих санкцій, це, звичайно, був би розвиток подій у самій Україні, тобто можливість запропонувати конструктив.
Дуже дякую. Сергій Герасимчук, заступник голови правління Ради зовнішньої політики «Українська призма», був у гостях програми «Деталі». Ми сьогодні говорили про те, як Сполучені Штати Америки можуть посилити санкції проти Росії. Будемо дивитися на те, яке рішення ухвалять у Палаті представників Конгресу, а також про те, чи підпише ці санкції президент США Дональд Трамп. З вами була Олена Римовська. Почуємось наступного четверга.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.